Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Navikli ste da i subote u subotu, na kraju svakog izdanja emisije Nevidljivi ljudi, slušate redovnu rubriku Kutija za pamćenje i sećanja Miloša Jeftića, dugogodišnjeg novinara i urednika našeg programa, na razgovore vođene u kultnom ciklusu emisija Gost drugog programa. Danas će čitava ova emisija biti neka vrsta Kutije za pamćenje. Danas je u Nevidljivim ljudima naš gost Miloš Jeftić. Gospodine Jeftiću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Radujem se što govorim za svoj program, a posebno što govorim za emisiju Nevidljivi ljudi, koja, mislim, predstavlja najbolji primer odbrane pamćenja, koji je, to sam ustanovio slušajući pažljivo emisije, uvek bio spreman da slušalcima Radio Beograda otkrije neke ranije događaje, ranije ličnosti, i po tome ova emisija predstavlja u stvari neku vrstu Radio Trezora.
Kada govorimo o Radio Trezoru i o pamćenju, kako vi pamtite svoj prvi kontakt sa radijom?
To je zanimljivo. Bio sam student, bila je 56. godine, davno, bila je zima, i u Valju su me pozvali i rekli da li bi ti hteo, kaže, da vodiš Radio Valjevo. Ja u radiju nisam imao baš nekog našeg iskustva, i tada smo se kao gimnazijalci našli Mića Orlović, Milenko Radović, Zoran Joksimović i ja, i započeli smo tvori razglas u stanicu. Znam da se slušala, išla je nekoliko sati, pre podne je bila više politička, a popodne, kad je korzo trajao, bilo je možda jedno, koliko se ja sećam, 30 zvučnika po Valjevu, nismo davali neke drugačije emisije. To je bio moj prvi kontakt s radijom i posle toga sam zavoleo da slušam radio. A inače, prvi put sam čuo za radio kao dete u selu. Tamo sam stalo slušao negde odmah posle rata o emisiji Veselo veče. Živeo sam u selu gde ne bilo struje i ja pitam, oni stalno govore Veselo veče, pominju Miju, Čkalju i tako dalje. Ja, kad sam prvi put otišao u Valjevo da pamtim, onako pitan svoju tetku, imaš radio? Kaže, imam, pusti Veselo veče. Kaže, kako pusti Veselo veče? Sad kaže, to ide nedeljom uveče, sad je 10 sati prepodne. Dakle, radio za mene bio veliko čudo. Iz te male kutije mogao si slušati vesti, muziku, veoma različitu, i mogao si ponekad slušati kasnije Veselo veče ili radiodramske emisije. I nekako mi se učinilo da je radio meni postao blizak. Jako sam se bavio u to vreme novinarstvom u listu Reč omladine i Snio školac u Valjevu. Ja sam stalno maštao kad budem završio studije da ću imati neku čvršću vezu sa Radio Beogradom. I kada sam počeo da radim, nekoliko puta sam bio u raznim forumima Radio Beograda. Znam da sam jedno vreme bio, tako je postojalo, predsednik Odbora za kulturu koji je bio formiran pri Savetu Radio Beograda, Programskom Savetu Radio Beograda. Znam da sam tada uživao slušajući ideje, tada su novinari u radiju bili Pavel Zorić, Ljuba Simović, bio je, sećam se da su govorili, kaže da ko je sve bio, i tako sam u stvari sebi stvorio ulaz u Radio Beograd. I kada sam 74. godine napustio Kulturno-prosvetnu zajednicu Srbije, bio sam sekretar dva mandata, prvo sam mi odgovoran direktor izdavačkog preduzeća, Beogradski izdavački zavod BIGS, pa onda da budem direktor Kola, ja koji nemam pojma s tim, pa onda su mi nudili da budem predsjednik komisije za informisanje Republičke konferencije Socijalističkog saveza. Sve sam to odbio i jedan tadašnji političar iz Istočne Srbije mi je pomogao da dođem do Vukosa, s kojim sam inače studirao zajedno i znali smo se. I tako sam došao u Radio Televiziju Beograd i dobio sam raspored da budem savjetnik za radio, što me opet vezalo za radio. Slušao sam radio programe, gledao šeme, autore. Međutim, jednom trenutku sam shvatio da je to jedan zaludan posao. Pišem neki izvešta, to iko čita, pojma nemam. I tu su me Vukos i Baljak, Momčilo Baljak, koji je bio glavni urednik drugog programa, jednog dana kazali, što ti bre ne ideš na radio? A Baljak je bio vrlo vredan i zaslužan ime u amaterizmu Srbije i Jugoslavije. I znam da sam bio u nekim žirima koji je dobio nagrade i došao sam tako u Radio Beograd. Kad sam došao u Radio Beograd, dali su mi da radim u kulturnoj redakciji. Tu je bio Pera Pajić, tu je bio Vlada Bunjac, Bata Ljubišić, da je Benčić Poljanski. Ja sam kao pisao neke komentare o kulturi. I posljedno mjesec dana ja zatražim da me prime Vukos i Baljak. Odnemo kod Vukosa u njegov kabinet i ja kažem imam predlog da napravim jednu emisiju, da razgovaram sa uglednim ljudima naše kulture i cijele Jugoslavije. Pa kažem, možete i spisak. Nema, mogu vam dostavim. I posljedno 5-6 dana je dosadni spisak. Prvi je bio predsjednik Akademije Wartburg Ligonić, pa onda mi je Drag Pročin, direktor Muzeja savremene umjetnosti, pa Risa Stijović Vajar, pa Mira Stupica, ona koja sam je inače znao iz rada u kulturi. Dao sam 100 ljudi. Kaže meni Milan, majde, kaže, pola od ovih ljudi neće prihvatiti da govore. Pa dajte da pokušam. I ja se javim profesoru Gligoriću i kažem, uajde, kaže, hoćemo da razgovaramo. Razgovarali smo i kad smo završili, rekao mi je jednu stvar zanimljivu. Kaže, znate, sad se shvata vas, studente, nije, kaže, lako odgovarati na pitanja.
Dali ste nam sjajnu uvertiru da čujemo na početku ovog razgovora i deo tog prvog intervjua i prve emisije iz ciklusa emisije Gost drugog programa sa Veliborom Gligorićem. Ona je emitovana 1. aprila 1974. godine.
Vi ste zbog svog književnog i publicističkog rada internirani u vreme Drugog svjetskog rata u logore na Banjici. O tome ste i pisali.
Da, posle rata objavio sam, dok su još bili sveži doživljaj, svjedočanstva u knjizi Kuća smrti. Danas se ta knjiga može da nađe samo u bibliotekama. Objavio sam još i neke kraće tekstove, među njima pod naslovom Knjiga u čeljusti smrti, pohvala šahu. Dok sam bio u logoru, u vreme masovnih streljanja, pročulo se bilo da sam i ja streljan. Ta vest je doprla i do partizanske štampe. Bio sam zaista u čeljusti smrti. Video sam njeno lice u prozivkama za streljanje, kada sam očekivao njen poziv svakoga dana i svake noći više od godinu i po dana u mučilištu. Pa ipak nas nije slomila, nas koji smo bili u takvom položaju. Bila je jača vera u život od nje, a u toj veri bile su ideja, ideali i moral borbe, revolucije za slobodu i dostojanstvo čovjekova. Zbog toga mi deluje opsenatorski i degradirano za čovjeka ono u savremenoj književnosti i umjetnosti diviniziranje smrti, ona apologija apsurda života, ono poništavanje ideala i viših vrijednosti čovjekovih. Da nije bilo takve vere u život, mi bismo postali roblje nacizma i fašizma. Da nje nije bilo, ne bi postojala ni narodno oslobodilačka borba kod nas, niti bi ona izvojevala pobedu nad okupatom. Da nje nema, da je život besmisao i apsurd, ne bi ni borci u Vijetnamu izišli na kraj sa onakvom silom imperializma. Za mene je veliki doživljaj poezija tragičnosti, ona duboka, ona istinita ljudska. Banalna je za mene i lažna Lucky Rock, no isto tako opsinatorski je i iluzionistička ona propoved o apsurdu i besmislu života.
Čuli ste jedan odlomak iz prve emisije Gost drugog programa, emitovane 1. aprila 1974. godine. Sagovornik našeg današnjeg gosta Miloša Jeftića bio je Velibor Gligorić. Gospodine Jeftiću, kako ste se odlučili za termin emitovanja Gosta drugog programa? To je bio udarni termin, nedeljom od 6 do 7.
Pa bilo je više ideja. Bilo je ideja u podne, nedeljom, pa ne znam šta je sve bilo. Meni se činio da je tada mi dobar. Dnevnik je počeo tada televiziju 7, od 6 do 7, tek posle počeo pola 8, od 6 do 7 je bilo vreme kad su bili ili ne utakmice, tako. Ja sam inače mislio da ove emisije, ovi razgovori nisu upućeni, da kažem, najširem sloju, nego ipak ljudima koji žele da saznaju o duhovnom životu tadašnje Jugoslavije. I zanimljivo je, bilo je mnogo rasprava kako da se zove ta emisija. Bili kažem, Miloš Jeftić razgovara sa, razgovor Miloša Jeftića. Ja sam predložio da bude gost drugog programa. Bilo mi je stalo da se afirmiše ne samo moj sagovornik, nego i drugi program. Jer to je u to vreme značio prodor drugog programa u jedan svet koji možda i nije bio naklonjen radiju ili naročito ne drugom programu, prvom programu i drugim radiostanicama. Takođe, kad sam počeo objavljanje knjige, o tome ćemo kasnije možda još razgovarati, ja sam toj kolekciji dao naziv Odgovori, želeći da kažem da su najvažniji odgovori mojih sagovornika i da je to cilj ovih emisija, ne o to što ja pitam ili vršim izbor. I mislim da sam tu bio u pravu, jer sad se vidi da neki od tih odgovora, Boga mi, služe kao glavna građa za analizu i vremena, a i ličnosti koje su u tom vremenu imale veliko značenje.
U narednih 28 godina preko 750 razgovora, odnosno 750 gostiju drugog programa, sa kojima su razgovori emitovani u preko 1500 emisija. Svakako da je to zahtevalo vrlo opsežnu pripremu, jer su vaši gosti dolazili iz različitih oblasti. Kako ste se vi pripremali za svoje emisije?
To je pravo pitanje. Probam da kažem da su mi koristili mnogo u razmišljanjima o tome, razgovori sa nekim prijateljima sa kojima sam bio blizak, koji su bili ili profesori ili akademici itd. I shvatio sam da ja ne mogu da pravim razgovore koji su šta radite kad ne radite, šta sada radite, kakvo je vreme i tako. I moram da kažem, najviše mi je značila priprema za razgovore. Imam i tu anegdotu, bio sam u Sloveniji, razgovarao sam sa Edom Hercom, njihovim poznatim arhitektom. On je mene pitao, jeste vi, kaže, studirali arhitekturu? Ja kažem, niste. Kako niste? Kaže, pa vi pitate o stvarima kojima samo mi koji smo u arhitekturi. Dakle, pripremio sam se. Tu sam imao mnogo prijatelja koji smo pomagali. Recimo, znam da sam za oblast lingvistike uvek konsultovao Pavla Ivića, kasnije Dejana Medakovića, pa kasnije Darka Tanaskovića, Pipara i tako dalje, Mira Vuksanovića. To su bili ljudi koji su pomagali da ne napravim neku ordinarnu grešku, da ne postavim pitanje o nečemu što je ili prepoznato ili je nevažno. Dve stvari, još jednu stvar koju ću, priprema razgovora i to sam uvijek govorio mladim novinarima, da se ostane u kontaktu sa ljudima sa kojima ste razgovarali. Ja i sad imam prijatelje u Ljubljani, u Zagrebu, manje nego ranije, sa kojima sam i sad održavam kontakte, iako sam zgoro pre 20-30 godina. Recimo, nikad neću zaboraviti, jedna večera me zove Beno Zupančić, bilo je 11 sati, i pitam kako se šta radite, on je pisao predgovor za prvu knjigu Odgovora. On je bio moj gost, razume se, i on meni kaže da je dobro i tako da je ujutru pročitam vest da je preminuo, te noći je preminuo. Dakle, on je osjetio potrebu da neko, sa nekim komu nije bio prijatelj u onom dnevnom pogledu, ali koje mu je bio blizak, da jedno od posljednjih reći progovori. Tako da sam vrlo imao sreće da u izboru ličnosti ne pogrešim mnogo. Imao sam grešaka. Imao sam razgovora gdje se i ja nisam dobro pripremio ili moji sagovornici nisu imali šta da kažu. Recimo, sad će biti 20 godina Oluje. Tog dana kad je bilo Oluja, razgovaram s jednim uglednim profesorom sa Fakulteta političkih nauka, dosta sam ranije, i on je na prvo pitanje odgovorio 2,5 sata. Nikad više nismo nastavili razgovor, nismo ni snimili. Ja sam im posle rekao, profesore, bili smo na ti, profesore, ako sam ja postao 20 pitanja, to je bila mera da traje 2 sata, tako sam mislio. Ako si ti na prvo pitanje odgovorio 2,5 sata, mi bismo jednu godinu dana morali da razgovaramo. Inače, ako sve da kažem, najviše i najdraže pripremno sam imao za Miroslava Krležu. Ta priča o Miroslavu Krleži je zanimljiva. Ja mu pišem, ne znam, 75. 6. Marko Ričić mi odgovara, pišite. 77. 78. ne odgovara. 79. godine sekretarica mene zove i kaže, zove Krleža. Ja mislim da se zove sekretarica Krležna, kaže, doneće da odgovara, doneće da govori. Ona meni kaže, hoće da vas čuje gospodin Krleža. Ja zanemim. I Krleža kaže, dobio sam vaše pismo. Pa onda, valjda, vrto sekretarica mu pripremljeno pisali, ste mi tog sve navodi. Znate, ja ne mogu da prihvatim razgovor sa vama. Vi ste 78. koji traži razgovor, 77. sam se zaboravio. Nisam ja tvornica intervjua. I sad ja pričam do svima kako se desilo. Marko Rić koji mi nagovarao kaže, pa takav je Krleža. Šuvar Stipe. Onako, školski smo drugovi, mislim, generacijski školski drugovi. Kao studenti Zagrebačkog Berskog sveta smo se viđali na raznim skupovima. On kaže, predložiti beli razgovor. Pa kad Krleža vidi kako to izgleda, možda će se on kaže, tebi i prihvatiti. I stvarno je napišem beli pismo. Nije prošlo 3 dana, Bela javio telefonom, prihvatam, pošaljite im pitanja. Gde je snimanje? Ja kažem, ko znači, ja doći u gost, na gost u Zagreb. Dobro, kaže, ja ću napisati odgovore, pa ću javiti kada doćete. To je bilo 80. godina, Tito bolestan. Samo sam subotu mogu da napustim radio. Ja odem jedne subote kod Bele, s njim razgovor. Bela čita odgovore, ali čita ona glumica, ona zna da čita kao da govori, niko neće mi rekao da govori. Onda mi ona kaže, ali ja bi volila da čujem, kaže, preemitovanja, kaže, da mi donesete idući subot, sam teško, nije teško, ja kaže. Dođem ja, ona zove Krležu, Miroslave, dođi da čuješ. Dođe Krleža, čitav sat, Krleža sluša, jedno ime je bilo nešto pogrešno, to smo lako ispravili. I kad se završilo, meni kaže, pa vi ste, kaže, i meni nudili da razgovaramo. Kažem, pa jesam, je onako skromno. Pa kaže, dođite iduće subote, donesete pitanje. Kažem, pa ne mogu ja da vam donesem pitanja, pa znate kako mi treba se pripremiti za vas. Samo, pa čitam, ja sam već bio čitao knjige njegove, naravno. Ja sam se potajno nadao da će Marko Ristić da ga nagovori da... Ali kaže, koliko imate? Donesem 30 pitanja na subote. I počne snimanje. 8 nedelja sam. Ja svake subote išao u Zagreb. Naredne nedelje je emitovano, ne prve, jer prve sam prethodno, 8 nedelja. I Krleža je bio zadovoljan. Rekao mi je, i to, može neko drugi da čita, kaže, umjesto mene odgovora. Ja kažem, znate, nije se desilo ovako, vi očite, nema nikakvih problema. Kaže, dobro, ja ću da vidim da govori to Rade Šerbeđa. I Rade Šerbeđa čitao njega odgovore. A moj odgovor je, naš novinar, vrlo ugledan u to vreme, drag čovjek i sad mi je drag iz Jagodine, Dobrica Milićević. I razgovor je bio, delo je objavila borba, da je Vjesnik i tako dalje. I ja sam hteo knjigu, ja pišem, to mi je postao Vlako Bojiši, direktor zavoda leksikografskog Miroslav Krleža. Kaže da je našao pismo gde ja pišem da smo se dogovorili za knjigu, ali nismo se oko naslova nešto. Međutim, Krleža umro, ostale to u mojoj sobi u radiju i pre nekoliko godina, 3-4 godine me Vlako Bogišić upoznao, me Slobodan Gavrilović iz službenog glasnika upoznao, me Simon ne pita, uzam za vaš razgovor, čitam sa Branka Marinković, šta imate još zanimljivo, kažem, imam krležu. Krležu, od kom krleža? Ja kažem, krležu, brat. Pa kako? Ja onda ispričam. Ja pošlim krležu, prosim je da našao, to bilo u biblioteci, naravno, i tamo ne držim sve rukopise. Kopiram, pošaljem, to je bilo kao danas. Posle 10 dana dođe direktor vlasnice izdavačkog preduzeća Ljavak i Vlaho Bogičić ovde u Oraču. Pijemo kafu i dogovorimo se. Za mesec dana su objavili tu knjigu. 1000 primeraka. Bila je Peša Sredlja prva na listi najčitanijih i najprodavanijih knjiga. I sad spremaju drugo izdanje. E, sad drugo izdanje se još nismo dogovorili.
Da, ti pomenuti razgovori sa Krležom, osmonedeljni, su objavljeni u okviru izdavačke kuće Ljevaka. Kada već govorimo o izdavaštvu i o vašoj čuvenoj kolekciji odgovori, ne možemo da se ne setimo i njenih početaka. Pomenuti Beno Zupančić je napisao prvi predgovor za vašu prvu knjigu, knjigu koja je naslovljena upravo onako kako ste naslovili kolekciju svojih razgovora, odgovori. Napisao je, ovi razgovori doprinose bolje međusobnom upoznavanju, kao i osnovnim ciljevima za koje smo se kao društvo svesno opredelili. Hoću da vas pitam, koliko je ovo prenošenje jednog medija u drugi vama izazov da te razgovore koje ste vodili pred mikrofonom prenesete na papir?
To je bilo teško. Ali prvo da kažem kako sam se odlučio da objavljam knjige. Bio sam, mislim, u Jagodni ili Paraćinu, ili ću priveš sa nećem, jednog ponedeljka na premijeri pozorišnoj. Upravnik bio moj školski drug, morao me da dođem. I sad, posle premijere, sedim u klubu, pričamo mi o tome kakva je predstava, analiziramo, kažemo ko šta ima, onako, da podstaknemo matere. Ali jedan, vidim da glavno rečimo, jedan važan drug, koji kad kaže, počne govoriti, svi čute. Jednom trenutku, kad sam zavrlo sve srpeli oko presta, on kaže, slušajte, kaže, juče sam slušao, sve sam slušao, kaže, Desanko Maksimović. I počeo da priča. I sad, ovaj moj drug, koji je moj kolega s fakulteta, zna da to Desanka nije mogla reći. Kaže, druže, reče ime, zaboravio sam, ali kaže, da pitamo, kaže, druga Mišu. On je, kaže, razgovarao, kaže, sa Desankom. Ovaj kaže, grubo, važno, odlučno. Šta razgovaro, ja sam slušao. I priča me to posebno, kad dođe u Beograd, moja supruga, moja draga Mira, kaže, ma dobro, kaže, šta sad, pa pusti čoveka, pa važno je slušao, kaže, pa šta je. Ali se nađem na ručku sa direktorima Valjevske štamparije i izdavačkog preduzeća Narodna knjiga, koja je tad bila Momčilom Popovićem i Đorđem Andrićem, pričam to. Oni se smeju, pa onda prvi je došao, kaže, aj mi da objavljamo te razgovore. I tako se mi rešimo da objavimo te razgovore. Sad, šta je problem? Teško je razgovor koji je spontano vođen preneti na papir. To je tražilo veliku moju muku i veliku muku. Kasnije ovi koji su autorizovali, svi su autorizovali razgovor, nikad nisam objavio da je autorizovan razgovor. I sada je lako, sad počnem pitanje, oni pišu ili govore, sad je drugčije. A da šta znači to za mediji jedan i drugi? Ja mislim da je to jedinstvo medija, štampane i izrečene reči ili slikane reči, kako je sad treći medij, može da bude u koristi jednog drugog medija. Ja mislim da su ljudi radoznali i slušali onda razgovore, kao što su i čitali, naravno ako su slušali te emisije. U ostalom, svećam se jednog vladike, sad je vladika vrlo ugledan, bili u knjižari, sad više ne poslije, inicijalu Akademije nauka, gleda knjige i kaže, ove knjige, kaže, sam prvo slušao, sad gledam fotografije, pa ću kako ću ja čitam. To je zanimljiv rezultat tog poduhvata.
I vaša čuvena kolekcija odgovori je do sad obuhvatila 204 knjige. Ovo je pravi trenutak da na ovom mestu malo zastanem i podsjetimo se tog pomenutog razgovora sa Desankom Maksimović, zahvaljujući toj anegdoti iz Pomoravlja. Dakle, iz Tonskog arhiva Radio Beograda slušamo razgovor vođen u okviru emisije Gost drugog programa sa pesnikinjom Desankom Maksimović. Razgovor vođen 12. oktobra 1976. godine.
Drugarice Desanka, posle gotovo 6 decenija neprekidnog književnog delanja, kako biste u sebi i za sebe definisali književnost, ako je to moguće, razume se? Šta ona znači stvaraocu, šta njegovom vremenu i narodu? Također, pošto jednom izjavili da čovjek živi sa poezijom, mislite li da je njena budućnost uvek izvesna, posebno ako je u ljudima? Da li je zapravo svako vreme i vreme poezije?
Dragi zemljače, dosta je ipak spominjanja tih decenija. Uopšte ne treba spominjati ono što se zna. Ali kad već tako pitate, ni posle toliko decenija ne bih umela dati definiciju književnosti, sem one poznate koja se nalazi po teorijama književnosti i po esejima ljudi koji se naročito bave definicijama. Malo me je manje strah od pitanja o poeziji i mogu mirno reći da duboko verujem. Ne, nego izvesno znam da je naš narod pesnički obdaren, a darove u čovjeku ne može nikakva nepovoljna spoljna okolnost ugušiti.
Kako nastaje, drugarice Desanka, vaš stih? Koliko je dug put od inspiracije do pesme, koja postaje kad se objavi svojina mnogih čak i naroda, a tako je sa svim vašim pesmama? Da li se možda prisjećate koliko ste pesama napisali, koliko stihova? Ima li stihova koje biste volili da, recimo, niste ispevali? Kojim opet rimama svojim, razume se, dajete onaj prvorazredni smisao? Mislite li, dozvolite vas i to pitamo, da vas jedan poetski rod više obeležava i objašnjava? Da li prednost, makar i u najtajnijim razmišljanjima, dajete svoje ljubavnoj, odnosno rodoljubivoj poeziji?
Moj stih, da počnem od prvog pitanja, nastaje kako kad. Nekad odmah, začuđujuće gotov i kad pripada zrelijim pesmama. Nekad je ovaj put duži. Desi se i to da stih koji se uputio u jednom pravcu zaluta i ja ga pustim, ne tragam za njim. Ponekad se on i sam vrati posle nekog vremena. Ne mogu se prisjetiti koliko sam stihova napisala, a i da se prisjećam, nekako bi mi bilo zazorno to da kažem, puno ih ima. Među njima jasno je ima i takvih koje bi bilo bolje da nisam napisala, ali neću da patim zbog toga, vreme će precrtati one nevredne, nelepe. Da ste mu u doba rata upitali da li prednost dajem rodoljubivoj poeziji, rekla bih da. Sad postoji među mojim pesmama i vrsta koja nije ni ljubavna, ni rodoljubiva i njoj sad dajem vrednost i mislim da me te najskorije pesme najviše objašnjavaju i obeležavaju upravo mene sadašnju narav.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, i upravo ste čuli deo razgovora koji je naš današnji gost Miloš Jeftić vodio 1976. godine sa Desankom Maksimović, pesnikinjom. Ovaj razgovor vođen je u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Gospodine Jeftiću, postoji li ličnost, gromadna ličnost naše kulture i nauke sa kojom niste stigli da razgovarate?
Nažalost, postoji. Recimo Ivo Andrić. S njim sam bivao, ne tako često, ali sam bivao i kod njega, sam kod kući išao, išli smo i po Srbiji. S njim nisam razgovarao. Nisam razgovarao i to moram, nisam sa Žikom Pavlovićem razgovarao. Da, i moje pitanje. I kaže mi Žik jednog dana, slušaj, idem kaže sad u bolnicu, mislim to bilo, idem kaže, bio neki novembar, idem kaže u bolnicu sad, kaže nešto, na neku pretragu za 3 dana, kad se vraćamo, napravit ćemo razgovor. Nije se vratio iz bolnice. Isti slučaj bio sa Mitrom Pešikanom i još nekoliko ljudi. Bilo je i da su mi neki odbili da razgovaramo. Ti koji su mi odbili, sad bi hteli da razgovaramo. Sad nešto ja nemam interesovanja. Za knjige, a inače. Ali zanimljivo je i to da kažem da u ciklusu emisija Gost drugog programa nije bio ni jedan privrednik, nijedan političar, samo umetnici i naučnici. Iz ondašnje Jugoslavije i sveta, recimo Nikita Iljić Tolstoj, Laslo Hadrović, Albert Lord, Izlanda Neređa, bilo je preko stotina, ja sam bio 2 knjige razgovora sa dom, to su glavno slavisti bili. To su bili ljudi, Per Jakobsen, to su glavno bili ljudi koji su bili vezani svojom naukom ili svojom književnošću za našu literaturu, naš jezik i našu kulturu. To imam, draga mi je ta knjiga sa svetskim slavistima, ima jedna knjiga. U kolekciji Odgovori postoje dve vrste knjiga. Jedna je te zbirne knjige, kolekcija, prva knjiga Odgovori su bili neke poznate javne ličnosti, što sad ja ne mogu sjetiti svih imena. Pa bili su...
Ali mogu ja, evo, da pomenemo samo neke od tih imena, dakle Josip Vidmar, Velibor Gligorić, zatim Rodoljub Čolaković, Stevan Bodnarov, Vjekoslav Afrić, Oskar Davičo, Skender Kulenović, Nikola Hercigonja, Elif Inci, Jara Ribnikar, Veljko Kovačević, Esad Mekuli, Jure Kaštelan i Vlado Maleski. Dakle, razgovori sa njima su sabrani u toj prvoj knjizi Odgovori.
Dobro što me posjetili. Hvala, Ranko. Dakle, da se vratim na razgovore. Imao sam ličnosti koje su me odbile iz političkih razloga. Recimo, u to vreme se smatralo, bilo jedno vreme velika akcija, da se ne sarađuje u programu Radio Beograda, Radio Televizije Beograd. Upravo kad je to bilo, išla je tronedeljna emisija sa Svetlom Elvar Janković. I Svetla Elvar Janković je potpisala tu deklaraciju da neće sarađivati program Radio Televizije Beograd. Sad nju pitaju, to mi posle moji drugi govore, pa kako što neće sarađivati, da kažu, neće bilo na Radio Beogradu. Nisam, kada sam bilo emisiji Miša Jevrića. Dakle, ta emisija je izborila neku vrstu svoje samostalnosti. I ne znam da li je bila mnogo slušana, to ne znam, ali je imala određen krug slušalaca. Možda da kažem, u početku su tražili da obavezno bude i muzika. A ispostavilo se da je to ima smisla, koje su bili Marko Tajčević, Mihajlo Vukdrović, Predrag Milošević, Oskar Danon ili tako. Jako gotovac. Ali nije imalo smisla, recimo, kad gostuje Pavle Savić. I bilo je na jednom kolegu glavnih urednika rasprava o tome da to bi trebalo doneti odluku da te emisije obavezno budu. O mojim emisiji je bilo reč, a glavni protivnik je bio vrlo važan ličnost, ta se radio televizije, nije generalni direktor. Meni direktor kaže, slušaj, kaže, napravi ti, kaže, razgovor s ovim, pa pomenu njegovo ime. Ja to učinim. I već naredno kolegim, svakog meseca je bio kolegim glavnih urednika kod generalnog direktora, on kaže, ljudi, mi moramo da se izborimo za takve emisije, kakva muzika, da se čuje šta se govori. Tako, to je jedno iskustvo.
O vremenu vašeg urednikovanja ćemo govoriti nešto kasnije, ali moram pre toga i da vas pitam, ko je bio najstariji gost drugog programa?
Najstariji gost drugog programa je bio Mirko Rački. Kad sam s njim razgovarao, imao je 103 godine. Razgovali smo u Splitu, nedelj dana trajao razgovor. On je napisao odgovore. Snimali su mladi tehničari iz Radio Splita. Tako je tad bio običaj da se ne idu naš tehničar. Da traje razgovor i kažem ja Mirku Račkom da je za njega beogradska javnost saznala 1903. godine na izložbi nejunačkom vremenu Prkos, koja je posle kad bila prva jugoslovenska izložba u Rimu i tu je bila Nadeža Petrović, Meštrović, tako dalje. A pita me, jeste bili na toj izložbi? Ja kažem, pa nisam bio. A što, kaže, niste bili? Pa kažem, ja sam rođen 36. a izložba bila 1903. Pa šta, što niste bili?
Da se prebacimo malo i na programsku politiku. Vi ste 1976. godine izabrani za glavnog urednika drugog programa. Kako je u to vreme drugi program menjan i postojao program kulture i umetnosti?
Drugi program je bio drugi program. Nije imao, da kažem, ni materijalnu, ni drugu potporu kako imao prvi program. Što je verovatno bilo prirodno sa stanovišta kuće. Veliki ugled je imao treći program. Bio je naučni program, poredio sam sa stalnim rubrikama Rada Kostantinovića, po kojima se prepoznaje. I drugi program imao zanimljive emisije. U to vreme kad sam došao, imao je emisiju Delometar za udruženi rad. Imao je emisiju za selo, autobus pola šest. Imao je emisiju za domaćice, negde pre podne išla od 9 do 10, o kuvanju reči, tako da, o uređenju stana. Imao je emisiju koja je, mislim, inače vrlo značajna bila u 5 sati popodne na zajedničkom talasu gdje se ređivale sve lokalne radiostanice. E, onda je došlo do, negdje na kraju mog prvog mandata, do rasprave, mislim da je taljasnjem prvom programu zasmetalo što su neke od emisija drugog programa bile slušane, recimo Mića Mićilića, Tačno podne, pa onda recimo taj Mike Kneževića, Autobus pola šest, pa onda recimo jedna je bila odlična emisija Zeleni Mehelc, Mi i Radio Zagreb, koja je trajala 5 sati, koja je bila stvarno dobra i koja je učinila vrlo mnogo na približavanju slušalaca tog celog područja. Onda kaže, nema potrebe. Onda prvi program je osjetio da mu nešto te naše emisije lokalnog radija Delometar malo utiču na njihovu fizionomiju i onda krenu rasprave oko profilisanja, oko određivanja programskih šema drugačijih, da se promene programske. I mi se, što meni je bilo teško, odlučimo da se usmerimo ka kulturi. Nije bilo lako ni pronaći dovoljno emisija, ani dovoljno ljudi koji bi to radili. Ali uspeli smo. Recimo, u to vreme pokrenuli smo jednu akciju koja je bila meni strašno dragocena, zvala se Pozorišta Srbije. Pozorišta amaterska i profesionalna iz Srbije su gostovala u Domu kulture Studentski grad, a pre podne tog dana su snimala svoje predstave za radio. I to je išlo. I to je, mislim, filmisalo dalo javnosti uvid u mnoge značajne amaterske i profesionalne kolektive iz čitave Srbije. I tako je drugi program dobijao poseban sadržajni tok, kultura, pa onda je pokrenuta emisija Putima kulture, pa emisija o ekologiji, Čekajući vetar, pa emisija o tradiciji Riznica, i dosta se pažnje poklonilo ozbiljne muzici. Imala je emisija Zlata jabuka, to je Radna Kanada Zanfirović, koja je pokušavala da filmiše tradicije u našoj narodnoj muzici, pravu izvornu narodnu muziku. Razume se, morali smo prekinuti neke od ranih ideja. Recimo, žao mi je, ne zbog toga, ali žao mi je što je zajednički talas ukinut. Prestao da postoji, a prestao da postoji, to sam bio tužan. Poslednja emisija, ja dođem u studio, mi smo ih gostovali po celoj Hrvatskoj, Srbiji, u inostranstvu, bili smo u Frankfurtu, u Pešti, gde su naši ljudi bili. Rekli su, kaže, ovo je poslednja emisija. Nisu nas obavestili, zanimljivo je, kolege iz Radio Zagreba. Inače, u to vreme je drugi program pokušavao na idejama zajedničkog talasa da uradi da kulturni program bude okrenut ne samo Beogradu, ne samo Novom Sadu, ne samo Nišu i Kragujevcu kao velikim kulturnim centrem, nego čitavoj Srbiji. I mi smo imali, ne znam da li uvek sada tako, mi smo imali čitav niz emisija i čak kako kad izlaže grupa, recimo, umetnika u jednom gradu, pravi svoju izložbu, pa onda, recimo, daju se nagrade, pa se objavi knjiga mladom autoru u Požegi ili, ne znam, u Ivanjici. I to je, čini mi se, bio dokaz te decentralizacije kulture i mnogo je značio tim ljudima da se čuju negde o njima, da se čuje nešto o njima.
Vaši zamenici Mihajlo Tošić i kasnije gospodina Režina su rukovodili zadacima ovog projekta na zajedničkom talasu. A kako se sećate dramskog programa u okviru drugog programa Radio Beograda?
Dramski program je bio u okviru drugog programa dok nije formirana posebna redakcija, i za glavnog urednika je došao ministar kulture koji je bio direktor Narodnog pozorišta, Gojko Miletić. I mislim da je to jedan od najboljih poteza koje je Radio Beograd uradio, formirao je dramski program. Mi smo imali dramske emisije. Oni su bili su Nada Bjelogradična, Jovan Đuri su bili u sastavu drugog programa. Pravili su dramske emisije. Međutim, pokazalo se da je ovo što je urađeno vrlo mnogo značilo za afirmaciju radiodramskog sadržaja. Radiodramski program je vrlo brzo dobio značajan tretman u Jugoslovenskoj radio televiziji. I emisije dramskog programa i emisije, mnoge emisije iz drugog programa su dobijale nagrade, tad je bio Ohridu festival radija cele Jugoslavije, pa su bili neki pri Italije i na Berlinu, gde su sve bili festivali, naši novinari učestvovali, imali su dobre uspehe i vrlo mi je drago bilo što su te emisije nailazile i u stanovišta širih profesionalnih merila dobar prijem i dobre ocene.
Za vreme dok ste bili glavni odgovorni urednik, niste napuštali svoj osnovni izazov u okviru radijskog stvaralaštva, to je emisija Gost drugog programa. Zašto ste zadržali emisiju Gost drugog programa i pored brojnih obaveza koje ste imali na funkciji koju ste obavljali?
A pa čim sam izabran za glavnog urednika, meni su rekli, pa kakva emisija drugog programa? Pa nema to govora ti da govoriš, to daj neko drugi da radi. Ja odem kod Vukas, još bio direktor, kaže Milane, ja ne moram da bude glavni urednik, ali ja neću da napustim ovu emisiju. Možda me otpustite, pa onda nema emisije. Ali ja sam, zavoleo sam to. Počeo sam, bivao sam s ljudima u dobrim kontaktima. I moram da kažem da sam, jedne iste nedelje sam bio sa Milčinskim u Ljubljani, sa Bencom u Sarajevu i sa predstavom akademije u Skoplju. Ista nedelja se desilo tad, još nisam bio glavni urednik. I moram da kažem da je to bilo zadovoljstvo. Sad meni neko duma zadovoljstvo da upoznam ljude i da s njima razgovaram i održavam kontakte. Tu mi je, moram da kažem, jednom trenutku vrlo mnogo pomogao Čeda Mirković. Raspiše se konkurs za, i sad valjda postoje ti godišnji, za godišnje nagrade, i dobije prvu nagradu za, ne znam kako se zove to već, Gost drugog programa. To je bilo veliko iznenađenje, jer je, su mnogi govorili šta ta govora, koga interesuje sad govora, što. Najveći protivnici su bili te emisije, oni koji nisu slušali. Oni koji su slušali nikad nisu bili protiv, oni koji nisu slušali su govorili šta sam sad nas govora. Tako da nisam napustio i mislim da sam to dobro uradio. Tu sam imao podršku svoje supruge, redakcije, zamenici su bili Tošić, Ičko Petrović, Jovana Režina, Brajković, oni su umeli da povuku dosta zbog toga i desilo se da sam morao da idem, sem 80. godine morao da idem recimo dva dana u Zagreb, onda oni preuzimaju poslove. Vrlo ima si dobro se slagao i mislim da je vrlo značajno što je to tad bila jugoslovenska emisija. Zanimljiva je stvar, to da kažem. Drugi program se nije čuo ni u Ljubljani, ni, ne znam se čuo u Sarajevu i Skoplju, ali ni u Ljubljani ni u Zagrebu, ali svi su prihvatali da govore. Jesu videli ko je se govorio. Znači, ako je govorio Gligurić, ako je govorio Finci, ako je govorio Mića Popović, ako je govorio Raša Plavović, što da ne govori jedan Slavko Jan, Bela Krleža, Iza Sarajlić, ako je Desanka govorio, što ne govori Vlade Maleski ili ne znam te. Tako da je to, i onda kad su knjige počeli objavljuju, eto, onda već bilo ovako, svi su onda želi čak i u knjige da uđu.
Govorili ste o nagradi koju je dobila emisija Gost drugog programa. Ja ću pomenuti da ste vi dobili oktobarsku nagradu grada Beograda, nagradu Udruženja novinara Srbije za životno delo, Vukovu nagradu i nagradu Radio televizije Beograd takođe za životno delo. A kada ste već pominjali ove razgovore sa Elijem Fincijem, Rašom Plaovićem, Blažom Koneskim, koji razgovor bismo mogli da ponudimo našim slušalcima sada?
Ajmo Raš Plaovića. To je zanimljiva ličnost.
Sa Rašom Plavovićem razgovarali ste u dva navrata, 1974. i 77. Mi ćemo emitovati taj prvi razgovor od 4. oktobra 1974. godine. Slušamo deo ovog razgovora.
Mnoge vaše uloge naživjela su predstave, komade i ostale u javnosti kao posebne kategorije, kao izuzetni pojmovi, recimo mitke. Koje su vama danas i ranije uloge bile posebno važne? Koje uloge nikad ne možete zaboraviti? Da li je neka uloga bila tako teška da je niste mogli savladati? Ima li možda neka uloga koju ste strasno želeli, a ipak je niste igrali? Da li biste hteli, druže Plaoviću, da našim slušaocima i čitaocima kažete koja je uloga jedna, samo jedna, najviše i danas u vama?
Dobro, posebno važne su, značajne za ceo moj pozorišni životni tok, dve uloge, koje su slučajno nastale jedna za drugom u istom vremenskom roku. To su Hamlet i Leone u Glembajevima. To su otprilike slikovno da kažem, a rekao sam već to jedno, dva oslonca za luk. Sve što se dalje nadgrađivalo i išlo do vrha, pa potom išlo do pada, po teretu, po boji, po snazi, nosilo je elemente te dve uloge. Oni su, Hamlet i Leone, davali i boje ostalom kamenju koje se slagalo u luk, a u isto vreme primali i teret odgovornosti za te uloge. To su dva kamena i nema ni jednog kamena u nadgradnji, u izgradnji ovoga luka mog pozoričnog, da nema trag boje ovih oslonaca. To je ovako posebno važno. Da li je bilo teških uloga koje nisam mogao da savladam? Pa moglo će biti. Najteže je bilo kad sam morao da igram uloge u čije likove nisam verovao. A to su ljubavnici. I to ljubavnici, one prave, ortodoksne forme. Nisam mogao da ih savladam, jer nisam verovao u njih. Želeo sam, mnogo želeo, u više navrata, isticajem okolnosti, nisam uspeo. Želeo sam da igram Richarda III.
Čuli ste deo razgovora koji je Miloš Jeftić 1974. godine vodio sa Rašom Plavovićem, našim dramskim stvaraocem. Čuli ste koje su njegove omiljene uloge i koje uloge nije mogao da igra. Na početku ste čuli pitanje koje je Miloš Jeftić postavio. Dakle, to nije jedno pitanje, to je grupa pitanja. Mnogi teoretičari su pokušavali da dešifruju, teoretičari medija, dakle da dešifruju i da klasifikuju ovu vrstu pitanja. Gospodine Jeftiću, zašto ste postavljali takav grozd pitanja?
Zašto? Pitanje, to grozd pitanje, sadrži više zrna. Ja sam polazio od toga da neće hteti sagovornik o svemu da govori. Odabraće 5-6 zrna. A meni pružam da priliku da još neko zrno dodam kao podpitanje iz pitanja koja sam pročitao. A drugo, što mi se činilo da na taj način omogućavam jedan integritet duhovnog stava mojih sagovornika.
Kada sam pomenuo da je više različitih teoretičara medija o tome govorilo, jedan od njih je to učinio i u ovoj emisiji, emisiji Nevidljivi ljudi, pre negde oko godinu dana. Reč je o profesoru novinarstva sa Filozofskog fakulteta u Nišu, doktoru Zoranu Jeftoviću. Da čujemo taj fragment razgovora.
Miloš Jeftić je jedna od legendi Radio Beograda, to odmah mogu da kažem, pogotovo ako govorim o drugom programu, onda apsolutno. A čovjek kojim sam također imao prilike da sarađujem u svojoj karijeri, on je radio tu emisiju koja praktično, ako posmatrate intervju, on teorijski odstupa od svih tih postojećih koncepata time što postavlja takozvanu bateriju pitanja. A kada učim studente, onda im govorim da to nije dobro. Iz kog razloga? Zato što ako radite za informativni program, onda tako u nizu tih pitanja zaboravit će sagovornik šta ste htjeli. Ali Miša Jeftić pravi intelektualni buket pitanja. On svojim sagovornicima daje unapred napisani taj tekst, tako da oni imaju vremena da se pripreme, obično i pišu odgovore. Tako da u toj konstelaciji to je jako dobro, to je odlično. I ono što njega izdvaja, što on to kasnije to objavljuje, on je krenuo jednu divnu biblioteku, tako da nešto što svakako pretpostavljam da se to čuva u arhivi Radio Beograd, nešto što će ostajati za generacije koje će se proučavati kasnije, to je ono što je Miša Jeftić radio i veliki dao jedan nemerljiv doprinos teoriji intervju uopšte.
O novinarskom radu Miloša Jeftića govori je profesor novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu, Zoran Jeftović. Ali ono što karakteriše radio je zapravo taj koncept dijaloga, dijaloška forma, forma pitanja i odgovora. Ne kažem ovo bez razloga i također jedan od gostiju u emisiji Gost drugog programa, akademik Predrag Piper, je jednom prilikom, govoreći o vašem stvaralaštvu u okviru ove emisije i o kolekciji odgovori, apostrofirao da ima pitanja bez odgovora, ali da nikako nema odgovora bez pitanja. Da li je i ono što će prednost radija biti u jeku najezde ovih novih medija, najezde slike, najezde interneta, upravo biti sadržaj onoga o čemu se razgovara?
Nalazimo se u vremenu velike medijske širine i velike medijske agresije. Ali sjetio sam se dobro, radio sam svemirski rad u vreme studija o časopisima između dva rata. I nađem što se nećem kontrolu. Tad je izlazio mnogi časopisi po jedan broj ili dva broja. Znači sam teksta jednog u to vreme poznatog pozorišnog kao kritičara koji kaže, neću da kaže, smrt pozorišta, pojavio se zvučni film. Kaže, bio sam sinoć u kasini. Pio sam pivo, jeo ćevapće, gledao film u boji i najbolje glumce, neću živu pozorišta. Dakle, ta vrsta navale i najava s kraja neke, kraj filma, pa kad je došla televizija, pa kraj radija, kad je došla i tako dalje, ili kraj elektronska knjiga će počiniti normalnu knjigu, mislim da postoje ljudi različitih duhovnih afiniteta. Postoje ljudi kojima nije blisko da budu pred televizijskom slikom, koji više vole da slušaju radio i usto razmišljaju. Ja mislim da je radio stup ljudske samoće i ljudskog mišljenja. I to će uvijek ostati. Radio je potreban. Potreban je i još jednog stanovišta. Sad kad su bilo poplave i nesreće, radio je prvi javljao sve te događaje dok ti gledaš dođeš na televiziju, radio čuješ u kolima. Uopće radio neće izgubiti svoju svrhu. On mora menjati svoje oblike delovanja. Recimo, teško je zamisliti da će neko da sluša bečki novogodišnji koncert na radiju, a neće gledati na televiziji. To je teško, ali je nezamislivo da neko sluša, recimo, Živana Saramandića na televiziji, kad mogu da sluša predivne emisije na drugom programu i ne znam kom programu Radio Beograd. Drugi program je uspeo svih ovih godina da sačuva jednu vrstu svog osnovnog stava, da bude jedna vrsta duhovnog oslonca, da bude jedna vrsta misaone linije, da bude jedna vrsta mogućnosti da razgovara sa nekim ko govori. Recimo, ja znam mnoge slučajeve da sam posle emisija sa, recimo, sa Pavlom Savićem ili sa Papom ili imao prilike da dobijam pisma ljudi koji su, kaže, mi smo razgovarali. Dakle, radio neće nestati, radio će dobiti novu vrednost ako bude umeo prvo da odabere dobre ljude, darovite, pismene. Radio će imati svoje slušalce, imat će svoj značaj i radio ima neprolaznu vrednost.
Gospodine Jeftiću, hvala vam što ste svojim radoznalim zapitkivanjem obogatili generacije slušalaca drugog programa i tonski arhiv drugog programa. Hvala vam što ste gostovali u ovoj emisiji i dopustili i mene da vas ponešto pitam.
Jedan od mojih sagovornika je bio Mihajlo Stevanović, kao i Veroljub Liović, moji profesori. I oni su me pitali, jedan i drugi, posle emisija, jer zaista ja sam tako teška pitanja postavio kakav sam ja njima. Vrlo prijatan razgovor. I uopšte, mislim, govorio sam, imao sam prilike da kažem da emisija Nevidljivi ljudi ne samo radio trezor, ne samo da čuva sećanje na ličnosti radija, zaboravljamo ljude. Mnogi ne znaju ko su ljudi i to vaša emisija čuva, to čuva trezor na televiziji. Nego ta emisija omogućava da prepoznamo i u sadašnjim emisijama mogućnost takvog razvoja Radio Beograd.
Na samom kraju, da nagovestimo i našim slušalacima za koju ličnost ste se opredelili za sledeću subotu i za redovnu rubriku Kutiju za pamćenje.
Biće Mladomir Đorđević. To je Puriša Đorđević. Njemu je pravo ime Mladomir.
Hvala vam. U emisiji Nevidljivi ljudi danas je naš sagovornik bio Miloš Jeftić, dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda. Do sledeće subote pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Ranko Stojilović.